melye jelkime neitmatseid, mis on kirjutatud Hebrea kirja 11. peatüki 4. salmis. Usu läbi tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain ja usu kaudu ta sai tunnistuse, et tema oli õige, kui Jumal andis tunnistuse tema andide kohta ja usu kaudu ta räägib veel peale surmagi. Aamen. Hebrea kirja 11. peatükis seletati algussalmides meile usu olemust, kuid 4. salmist alates tuuakse meile terve rida näiteid selle kohta, kuidas usk tegelikult on tegutsenud inimeste elus. Täna toodi meile see näide Aabeli ja Kaini elust. Kui seda hakata jälgima, siis meenub meile kahtlemata ka tõsiasi, et see oli esimene vendade paar pärast seda, kui patt oli tunginud inimkonda. Patu langemine oli inimestelt võtnud väga palju. Kui palju patu langemine on võtnud, seda keegi ei oska arvatagi. Aga paar kallist väärtust on siiski jäänud ka pärast langemist. Ja üks neist väärtustest on see, et inimene tegeleb ikkagi ka pärast seda usuliste küsimustega. Patu langemine jättis inimesele Jumala olemasolu teaduse ja andis ja jättis temale ühtesi ka selle vajaduse elada Jumalaga leplikus ja lepitatud vahekorras. Täna päevani on inimestes säilinud ikkagi need samad väärtused. Inimene teab, et Jumal on olemas ja meil ei ole võimalik näidata isegi mitte 20. sajandil ainsatki rahvast, ainsatki maad sellel maakeral, kus usk oleks välja surnud. Mõtelge, kui kaua on ikka usk siin maailmas püsinud ja see ei ole hävinud. Mõnikord on olnud paremad ajad, teinekord on olnud kehvemad ajad usule, kuid püsinud tema siiski on. Nüüd meie näeme ka seda, et see sama usk on ikkagi veel nii elujõuline, et see paneb miljonid inimesed maa peal iga päev mõtlema Jumalale. Ja miljonid inimesed iga päev oma soove ühendama Jumala tahtega. Usuline jõud on nii tugev olnud, et see on Tallinna linnas täna õhtul mitu sada inimest toonud Oleviste kirikus. Kui ei oleks olnud usulist jõudu, siis meie ei oleks täna õhtul siin. See on reaalne jõud siin maailmas. Ei ole siis nii, nagu see mõnikord võiks paista mõne inimese sõnade järgi, et tegelikult see ei tee enam midagi. Kuidas ta ei tee midagi, kui miljonid iga päev järgivad usulisi mõtteid ja iga päev tunnevad usulisi tundeid. Usulise vajaduse rahuldamiseks on siis inimene ammugi ka seda tunnetanud, et tema peaks Jumalale midagi tooma, midagi andma. Ja see tunnetus oli siis juba esimestel ohverdajatel Kainil ja Aabelil. See on põhiliselt õige tunne. Inimene, kui sa tuled Jumale, siis sa tuled aukartuses selle tundega, et nagu peaks midagi Jumalale tooma, Jumalale andma. Mis oleks see ideaalne ohver, mida meie Jumalale võime üldse tuua? Ideaalne ohver on meile nimetatud Rooma kirja 12. peatükki algussalmides. Seepärast manitsen mina teid vennad Jumala suure ja südameliku halastuse läbi, et teie annate oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Või kui avame Vana Testamendi, siis see palju tsiteeritud salm meenub täna õhtul meil jällegi uuesti, kus on öeldud, mu poeg, mu tütar, anna oma süda mulle. tõeline ohver, mida meie issandale võime tuua, oleme meie ise. Ja kui me tahame täna õhtul tõesti seda ohvrit tuua, mis Jumale meile parem oleks, siis peame tuuma ise ennast Jumalale ohvriks. Seda üllatavam on siis mõnel pool niisugune meelsus, mis on ähvardanud tungida kaasaja usklikude juurde, nagu meie läheksime Jumalete palvesse välja nõudma Jumala käest midagi. Meie asi ei ole välja nõuda, vaid meie asi on ennast Jumalale anda ja vastu võtta siis Jumala kingitus meile. Muidugi see on õige, et meie võime Jumalalt paluda ja võime tungivalt oma palved Jumalette kanda, aga mitte minna üleoleva nõudmise mentaliteediga, mitte minna selle aru saamisega, et Jumal sa pead seda tegema. Jumal on armuline ja ta teeb nii kui nii rohkem, kui meie seda vajame ja kui meie seda oskame paluda, aga siiski meie võime ütelda seda, et aukartuse tunne Jumalette peab jääma. Nii nagu tulid siis need kaks esimest venda Jumalette oma Jumalateenistusele selle tundega, et Jumal on olemas, see suur nähtamatu, keda nemad ka ei näinud, aga tõid tal ohvri, see suur nähtamatu on austuse väärne ja tema ette tullakse teda teenima, teda kummardama ja paluma. Aga juba seal esimeses Jumalateenistuses jagunesid usklikud kahte ossa. Ohverdajad jagunesid kahte hulka. Ühes on siis Aabel ja teises on Kain. Ühed on need, kes tulevad Jumal ette täitma oma usulisi kombeid ja kohustusi. Teised on need, kes suhtuvad südamega sellesse, kui nemad tulevad Jumal ette teda teenima. Ilmselt tuli Kain ja tõi oma ohvri. Heebrea kirja järgi ei olnud temal usku seal juures. Teiste sõnadega tema tõi oma ohvri ja arvas, et see on kõik, mida Jumal vajab. Jumal rohkem tema käest ei nõua, kui ohvri seda Jumal oli kuidagi neile ilmutanud, et inimene peab ohvri tooma ja sellega oligi Aabeli üles, sellega oli Kaini ülesanne täidetud. Aga Aabel tõi ka oma ohvri ja lisas endast midagi sellele ohvrile juurde. See oli siis Jumala meelepäran ohver, nagu Paulus seda ütleb. Kui meie jälgime usklike inimeste elu sajandite vältel, siis on ikka see hädaoht olnud, et ka tõsi usklikud inimesed langevad jälle uuesti formaalsusesse, langevad teatud tuimuse ükskõiksusesse, täidavad oma kohustused, mida nemad peavad vaimulikult õigeks ja sellega on nemad oma ülesande täitnud. Kui paljud inimesed peavad oma õhtu palve selle pärast, et nemad on lapsest peale nii harjunud oma õhtu palvet pidama ja kui nemad läheksid ilma õhtu palvet pidamata magama, siis on tunne nagu oleks midagi tegemata, aga kui nemad on selle ära pidanud, ükskõik kui tuimalt või kui formaalselt siis neil ka oleks, aga nad on selle ära pidanud ja uinuvad siis rahuga. See ei ole mitte see, mis Jumal meilt ootab. Kui jõutage ette meist, kes hommikul tõuseb üles, lööb mitu korda omale risti ette ja siis, kui tema suu lahti teeb, esimene on kurja vandumise sõna. No mis kasu on niisugusest usuelust, mis kasu on niisugusest Jumala teenimisest? See ei aita mitte kedagi. Või kui me mõtleme Jumala teenistusel käimisega kohta. Meie oleme harjunud sellega, et meie käime Jumala teenistusel, aga ärgem unustagem seda, et see võib muutuda Kaini ohvriks. See võib muutuda niisuguseks toiminguks, mida meie teeme formaalselt täites. Ma olen ka täna käinud ja nüüd on mu ülesanne sellega täidetud. See ei ole mitte, et mu ülesanne on täidetud, vaid et ma astun Jumalaga isikliku kontakti, nii nagu sõna seda meie käest ka ootab. Nii võivad inimesed lootuse panna sakramentidele, võivad lootuse panna mitmesugustele usulistele riitustele, mõtlevad nemad on oma ülesande täitnud ja sellega peaks Jumal nendega rahul olema. aga veel enam, kui keegi teeb rohkem, kui keegi tuleb Jumala teenistusele ja ta on kogu südamega seal, kui mõnikord tema silmast isegi pisar voolab, kui ta Jumala teenistusel on ja tema elab kaasa igale sündmusele, teine, kes asja võtab formaalselt, vaatab selle esimese peale ja ütleb noovat, kus on fanaatik. On tal nüüd tarvis niimoodi asjasse suhtuda? Või mõni tuleb ja ütleb, no peate teie siis seal iga pühapäeval käima, rääkimata sellest, et mitu korda nädalas käima. Just nagu see oleks mingisugune teine, mida meie teeme kordade alusel. Neid inimesi on, kes paluvad. Ja on inimene, kes loeb 7 korda oma usutunnistuse ära ja mõtleb, nüüd on minu vahekord Jumalaga selleks päevaks korras. See ei ole üldse nõnda ja kui keegi niiviisi on tänini Jumalat teeninud, siis on tema teda valesti teeninud. Siis on teda Kaini kombel teeninud, sest on toonud ohvri ilma usuta, ilma kaasa elamiseta Jumala ees. Aga meie kohus on seda tuua kogu südamega. Kui siis need, kes formaalselt oma usuelu võtavad, teatud kombe täitmiseks seda teevad, näevad teiste tõsist usuelu, mis siis juhtub? Siis tekib kadedus. Siis tekib see moment, mida üle elas ka Kain. Kain leidis, et Jumal kuidagi võttis vastu Aabeli ohvri ja tema ohvrisse ei suhtunud niiviisi, kuidas ta seda kindlaks tegi. Seda meil ei ole praegu siin avaldatud, võib-olla pärast tuleme selle juurde tagasi. Ja temast tekkis solvumistunne. Miks on see niimoodi? Üldse on huvitav, kuidas inimesed oma solvumistundele otsivad ikka eluõigust. Kui inimene nimetaks seda uhkuse tundeks, siis tal on ehk piinlik teisel ütelda, ma olen uhke. Aga kui ta ütleb, ma olin solvatud sellest, siis sellel on päris niisugune eluõiguslik sõna. See on eluõiguslik sõna ja inimene nagu ei panegi seda pahaks. Keegi Euroopa kuulsusega diplomaat on kord ütelnud, et seltskonnas ja avalikus elus mängib solvumine ja kadedus palju suuremat osa kui teised negatiivsed nähtused. Võib-olla on see tõesti nii. Ja kui see nii oleks, siis seda enam. Meie peame ettevaatlikud olema. Kainis tekkis ka niisugune kadedustunne. Ja temale tundus, nagu Jumal ei oleks päris õiglane. Võtab Aabeli ohvri vastu ja tema ohvrit ei võta vastu. Teate, see on üks raske moment inimesel, kui talle tuleb see tunne, et Jumal nüüd ei ole õiglane. Paulus räägib Rooma kirja 9. peatükis ära valimisest. Ja ütleb, et Jumalal on meeleval ühti inimest valida üheks otstarbeks, teiseks otstarbeks. Ja seal inimene siis ka nii nagu solvatud ja ütleb, aga noh, mis siis sinna parata, mis mina siis sinna teha saan, mis mina enam püüan, kui see kõik Jumalast sõltub. Just nagu Jumal võiks kellelegi teha ülekohu. Kui Jumal Aabeli ohvri vastu võttis, siis oli selge, et Jumal ei tee ülekohut, kui ta seda vastu võtab. Aga Kainil tundus nii, nagu oleks temale ülekohus tehtud. Ja nii tekkis siis see vihastamise moment tema elus ja tema läks õnnetud teed mööda. Ohvri ajal siis tekivad juba niisugused momentid, kus üks saab Jumalaga osaduse ja teine ei saa seda. Aga pärast ohvrit siis paistab see veel selgemini silma, kuidas üks teenib oma ohverdamisega Jumalat ja teine teenib tegelikult ise ennast. Sest Kain tuli sinna, et olla ka vääriline inimene Jumal ees. Tema otsis ise endale seda osa, mis temale oli tema arvates tarvis. Ja kui ohver oli möödas, siis te näete, et Kain võttis elujuhtimise enda kätte. Tema ei andnud seda mitte Jumala kätte. Jumal, sina nüüd näed, minu ohver ei võetud vastu, Aabeli ohver võeti vastu, nüüd Jumal, sina otsustad minu üle, teinekord ma tahan parem ohvri tuua, ei mitte nõnda. Vaid Kain ütles, nüüd on ohver toodud, nüüd otsustan mina. Ja ta meelitas oma venna väljale, nagu on öeldud. Ja kui ta väljal oli, siis kippus tema oma venna peale ja tappis oma venna ära. Maailma seisukohalt oli Aabel sel päeval kaotaja. See vaga vend oli kaotaja vend. Kui Aabeli surnukeha oli maas, siis kõik need, kes seda teada said Aadama perekonnast, need nägid, et see armas noormees on nende keskelt ära läinud ja selle päeva õhtul võis Kain olla võidukas ja Aabel kaotaja. See oli Kaini seisukohalt nii. Aga Jumala riigi seisukohalt oli Kain kaotaja ja Aabel võitja. Sest Kain tappis Aabeli küll ära, aga Aabeli puhas hing läks igavesesse aega. Aga sel puhul, kui Kain tappis oma venna, tappis tema ka oma südamepuhtuse ja aususe venna vastu. Tema õige elu oli nüüd põhjalikult läinud, nii palju kui tal seda enne ka võis olla. Ja sellest ajast peale ütleb piibel, et oli siis hulkumas ja põgenemas. See tähendab, et temal ei olnud kusagil enam pärast seda kodutunnet. Kusagil ei ole enam rahu. See, mille kohta Paulus ütleb, et meie nüüd usust oleme õigeks saanud, siis on meil rahu Jumala juures. Kain ei tundnud enam seda rahu pärast seda, kui ta oma kuriteo oli sooritanud. See kurb tõde, et esimene surmajuhtum inimperes oli vägivaldne surm. Sellega oli astunud inimene selle liitlaseks, kes on olnud tapja maailma alguses. Ja teie teate tema nimi. Pärast ohverdamist siis, nagu teie näete, selgus asi üsna arusaadavalt, mida keegi oli Jumalale toonud või mis tema elus oli puudunud. Jumal aga vastab õigele ohvrile omapoolse vastusega. Usu läbi tõi Aabel Jumalale parem ohvri kui Kain ja usu kaudu ta sai tunnistuse. See tähendab, et meie Jumala teenimine, meie palved, meie laulud ei ole mitte ühepoolne tegevus. See ei ole mitte nii, nagu me räägime telefoni sisse ja midagi vastuseks meie ei saa. Jumal on tegelikult meie usuelu osanik. Usuelu on siis kahepoolne tegevus, Jumala ja inimese vaheline tegevus. Kahtlemata on neid õnnetuid inimesi olemas, kelle usuelu on jäänud ühepoolseks tegevuseks. Nemad ütlevad oma palve ära, aga vastust nemad ei saa oma palvetele. Nemad loevad piiblist Jumala tõotuse, aga selle peale kindlad ei julge nad iial olla, et see tõotus kehtib ka nende kohta. Need on inimesed, kelle usuelu on ühepoolne. Aga see Jumal, kes on inimese loonud ja on huvitatud inimese käekäigus, see on ju võimatu, et see Jumal ei vastaks meile. Et tema ei ütleks midagi meie palvete, meie soovide ja meie usuelu kohta. See osa on nüüd eriti ka meie koguduste vaimulik pärandus. Me usume seda, et inimene saab Jumala käest teatud vastuse. On ka neid uskondi ristiusus olemas, kes ütlevad niiviisi, et meie ei tea midagi, mis Jumal teeb, meie asi on oma kohustus täita ja usaldada siis ülejäänud osas Jumala. Muidugi see on tõsi, me peame Jumalat usaldama. Aga kui meie Jumalat usaldame, siis Uues Testamentist loen mina seda, meil on siis ka tunnistus enese sees. Tähendab, et see Jumala usk Jumalasse, Jumala sõnasse, Jumala tegevusesse ei ole siis mitte nii, et ma ei tea sellest midagi. Ma usun ja asi on korras. Ei, Jumal annab ka meile tunda, neil on tunnistus enese sees. Paulus ütleb Roomakirja 8. peatükis, nii mitu, keda Jumala vaimust juhatatakse, need on Jumala lapsed. Ja see sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja ikka jälle uuesti tullakse selle juurde tagasi, et meil on tunnistus meis endas ühel või teisel viisil. Kui Johannes kirjutab oma esimese kirja 3. peatükis, vaadake, missugus armastus isa meil on antud, et meid peab Jumala lasteks süütama. Seepärast ei tunne maailm meid, mitte sest ta ei tunne teda. Ja ütleb mu armas, et me oleme nüüd Jumala lapsed. See ei olnud kahtlus, see oli veendumus. Ta oli saanud vastus ise selle kohta. Või kui loeme selle sama Johannese kirja 5. peatüki lõpusalmides, siis korduvalt on öeldud, meie teame, e ci hanno andato. Inimene sapte a tot ventum, Paolo sitle ma te an, che d'amore nuscun. Voi Corintus e chiedias meie te an, qui meia mai a mulla non è maha kistakse, et me leilua se on Jumala käes. Inimene sapte a tot vastus. Selle pärast julgustame meie iga ütte Jumalat otsima seni kaua, kui tema on vastuse saanud. Või nagu meie tavaliselt ütleme, palu vastuseni välja. Kui keegi tahab ka oma elu Jumalale anda, siis kui tema seda on enda poolt otsustanud, see on õige ja tarviline. Aga ka see on tarviline, et tema varem või hiljem saab Jumala käest teatud kinnituse selle kohta, et tema on vastu võetud Issanda käest. See moment nüüd, kui inimene saab Jumala poolt ühe kinnituse, on eriti püha vaimu töö. Meie läheme ju vastu ka neli pühadele. Ja sellepärast olgu juba nüüd seda rõhutatud, et just püha vaimu läbi saavad Jumalast antud vaimulikud väärtused meie kogemusteks. Need tulevad meie elamuste piirkonda. Need muutuvad, tõutused muutuvad meile rõõmuks, meile julguseks. Ja need isegi vaimustavad meid. Nii et Jumala püha vaim just teeb seda, et tema toob vaimulikud tõed ja kui seda piiblisõnadega ütelda, kirjutab need meie südame lihastele laudadele. Need ei jää siis mitte kusagile väljas poole meid enam, nii nagu vana seaduse ajal oli, et need olid ainult kivilaudadel, ei, vaid need on nüüd meie südamesse kirjutatud. Ja selle osa eest, püha vaimu töös, peab iga usklik inimene tänulik olema. Sul on luba paluda, et Jumala püha vaim just ka sinust teeb teatud vaimulikud tõed väga selgeks, väga arusaadavaks. Annab sulle veendumuse, et sul on osa ka neist olemas. Kui meie nõnda Jumalette tuleme, et meie oma vaimulikud tõed oleme niiviisi kätte saanud, siis Jumal ei jäta, Jumal annab meile omapoolse kinnitus eriti kahe asja kaudu. Siin on öeldud, usu kaudu ta sai tunnistuse. See on nüüd see elavus, millest me rääkisime, püha vaimu läbi elavaks tehtud usk. Mõlemal vennal oli usku, seda ei saa ütelda, et tein oleks uskmat olnud. Sest kui Kain oleks uskmat olnud, see tähendab, kui tema ei oleks Jumalat uskunud, siis oleks ta üldse ohrit olnud. Kain uskus Jumal ja tõi ohri ka. Aga Aabel uskus kuidagi teisi. Ja usu kaudu nüüd saame siis meie selle kinnituse. See tähendab, meie ei näe midagi, ei kuule midagi. Aga südames on siiski kindel vastus selle kohta olemas, et Jumal on meid vastu võtnud. See on üks vastus, mis on paratamatu. Sellepärast esimene asi, mida Piibel teeb, kui keegi tahab usklikuks saada, ütleb Piibel usu. Te teate, kui Filippi vangahoidja küsis Pauluse käest, mis pean ma tegema. Paulus ütles, usu oli esimene sõna. Usu Issanda Jeesuse Kristuse sisse, siis pead sina õndsaks saama ja sinu pere ka. Sellega algab tavaliselt iga inimese, iga uskliku inimese tõeline elutee. Kui keegi näiteks tuleb ja ütleb, mina tahan usklikuks saada, siis me juhime tähelepanu sellele, et inimene on pattu teinud. Juhime aga tähelepanu ka sellele, et Kristus on meie patud kandnud ja ütleme nüüd sa pead usus seda vastu võtma. Ja see on õige juhtimine, sest Piibel ise käsib meid seda teha. Ükski, kes tema siis usu peib ja hukka saama, vaid et tema ligave nelju peab olema. Aga see usk toob, nagu me ütlesime, vastuse meie hinge. Teine asi, mis toob vastuse, on õige elu, mis järgneb meie usule. Sest see, kui meie oleme tõepoolest nüüd usust õigeks mõistetud, siis meie enam vana elu elada ei saa. Kui Jumal oleks Kaini ohrid tõeste vastu võtnud ja Kaini arvestanud usklikuks meheks, kas siis Kain oleks võinud oma venna peale kippud ja teda ära tappa? No muidugi mitte. Aga Kainid ei olnud seda, et tema oleks olnud tõsine usklik. Tema teod näitasid, et ta ei olnud. Nõnda ka sinu eluteod peavad näitama seda, kas sina oled tõeliselt usklik või ole. Kas Jumal on sinu ohri vastu võtnud või ei ole. Usk üksipäinist võiks veel jääda teoreetiliseks aruteluks. sest nagu Jaakobus ütleb, üks võib ütelda, mul on usk. Ja aga näitama teod ka, sest tegudest mõistetakse meid sel puhul õigeks, see tähendab, meie usk mõistetakse elujõuliseks või tunnistatakse tema mitte elujõuliseks. Nende viljast peate teie neid tundma. Meie elu pärast seda, kui me oleme Jumalis olnud, peavad vastama, eluviisid peavad vastama Jumala sõna nõudeile. Õiged eluviisid peavad usku alati kinnitama. Täna õhtul ma tahaksin, et need paar mõtet jääks meile Heebrea kirja 4. peatükist väga selgesti meelde. Nimelt, Kain ei saanud vastust, aga Aabel sai vastuse. Selle kohta, et tema ohver oli usust toodud ja tema eluviisid ka kinnitasid seda. Kain ei hakkanudki ilmselt vastu oma vennale, vaid kandis seda, mis siis tema osaks oli, see on nimelt võttis surmaohvri endale. Siisama reegel kehtib nüüd igas olukorras ja igal ajal, sest ilma usuta ei või ükski Jumala meile pärast olla, ütleb meile Heebrea kiri, ja kui meie kui me aga usume, siis usk ei jäta meie eluviise mõjutamata. Jumal vaatas Aabeli ohvri peal, ütleb meile Piibel, ja Kaini ohvri peal ei vaadanud ta mitte, aga Kaini enda peale vaatas ta küll. Ja Jumal hoiatas teda isegi ka ja ütles, miks tõusevad niisugused mõtted su südames. Pange tähele, et Jumal vanas testamentis hoiatas Kaini enne, kui ta oma kuriteo tegi. Ka need inimesed, kes on elanud formaalselt usuelu, kes on oma õhtupalved ja hommikupalved formaalselt pidanud, kelle kirikus käimine on formaalne. Jumal võib küll mitte tunnustada nende palveid ehtsateks palveteks, aga Jumal vaatab nende inimeste peale. See tähendab, Jumal armastab neid inimesi. Tema tahaks neid parandada, tema tahaks neid uuendada. Ja sellepärast lased temaga täna õhtul neid sõnu rääkida, et meie elu vaimulikult uuendada. Nüüd ja olgu nõnda, et meie täna lõpetame sellega, siin oli siis öeldud, et tema räägib ka veel peale selle. Aga milles see rääkimine seisneb, ehk sellest mõnel tulevasel korral ainult täna siis nii palju, et kui meie tõepoolest oleme usklikud inimesed, siis meie peame seda olema kogu südamega, nagu seda oli Aabel. See tähendab, kõik meie usulised teod, toimingud, peavad olema elava usuga seotud, peab meie süda olema sellega ka. Jumal ise peab selle heaks kiitma ja meie eluviisid näitavad, kas Jumal on heaks kiitnud või ei ole heaks kiitnud. Aamen.